Alex a host.
V neděli jsme si připomněli konec druhé světové války v Evropě. Tomu ale předcházela řada dramatických událostí, desítky milionů mrtvých a tragický osud jedné české vesnice a jedné osady. V červnu uplyne 80 let od vyhlazení Lidic a Ležáků a hostem Českého rozhlasu je vojenský historik a ředitel památníku Lidice Eduard Stehlík. Vítám vás, dobrý den.
Dobrý den.
Alex a host.
Hostem Českého rozhlasu je vojenský historik Eduard Stehlík. V neděli jsme si připomněli konec druhé světové války v Evropě. 8. května roku 45 válka oficiálně skončila kapitulací Německa. Němečtí vojáci měli složit zbraně, což se úplně nestalo. V Praze nicméně už byla v ulicích euforie znát, ale na některých místech se stále ještě střílelo. Pane doktore, jak to tedy v hlavním městě vypadalo?
Ten závěr války v hlavním městě tehdejšího protektorátu a rodící se znovu obnovené Československé republiky bylo to nesmírně dramatické. Jak jste správně říkala, v odpoledních hodinách 8. května podepsal generál Tusen, což byl velitel pražské posádky, kapitulaci německých sil v sídle České národní rady v Bartolomějské ulici. Předpokládalo se, že německé jednotky Prahu opustí, na okrajích Prahy odevzdají obráncům města těžké zbraně a stáhnou se na západ. Dá se říci, že většina těch jednotek to skutečně udělala. Opouštěli Prahu, dokonce byly vytvořené průchody v barikádách, aby ty jednotky mohly rychle město opustit. Nicméně byly zde jednotky, ke kterým se tahle informace nedostala. Potom zde byly jednotky SS, které se odmítaly vzdát. A dá se říci, že prakticky ty boje nesmírně krvavé, často opravdu spíše než boje vraždění civilního obyvatelstva pokračovaly až do ranních hodin 9. května, kdy do Prahy dorazily jednotky Rudé armády, zejména v okolí vlastně Davids, v okolí Davidské techniky. Tam probíhaly boje ještě během dopoledních hodin 9. května. Ale dá se říci, že většina těch jednotek nacistických opustila Prahu už toho 8.
A proto také ta euforie také v ulicích.
Jednoznačně ono, s euforií byl víceméně spojen už konec dubna a tedy informace o tom, že o život přišel Adolf Hitler, že spáchal sebevraždu, i když to bylo tady prezentováno v médiích, jakože vůdce padl, že padl při obraně Berlína, nicméně samozřejmě konec diktátora, který způsobil desítky milionů lidí, lidé oslavovali. Nicméně nebyl to ještě úplný konec a mnoho lidí se domnívalo, že už to Němci vzdají, že bojovat nebudou, ale ukázalo se, že ta situace je úplně jiná, že je zde celá řada fanatických jednotek, které si tu kapitulaci nepřiznají nebo konec války se s ním nesmíří. A tomu odpovídal i počet obětí. Veme si, že v Praze během od toho 5. května, kdy potom vypuklo povstání, do 9. května přišlo o život 3000 lidí. Takže obrovské lidské ztráty. Vždycky se v našich dějinách hovoří o krvavé Dukle, o bojích na Dukle, ale tam bylo těch mrtvých a raněných přibližně 2500, tady 3000 během 4 dnů.
Stále se diskutuje o podílu Rudé armády na osvobození Prahy a o zásluhách vlasovců. Říká se, že dějiny píší vítězové. Je tedy možné se v tomto dobrat nějaké objektivní pravdy?
Já si myslím, že ano, že informace, které máme k dispozici, už to umožňují. Ale zajímavé je v této souvislosti, abych možná použil takový příběh jeden. Já jako malý kluk jsem u svého dědečka objevil v knihovně takovou knížku Památník pražského povstání. Byla to obrazová publikace, která mě jako kluka zaujala a teprve nedávno pak se kdesi ztratila. A já jsem ji nedávno za neuvěřitelných 7 korun koupil v antikvariátu. A když jsem si ji znovu po těch letech procházel, tak najednou jsem si uvědomil jednu nesmírně zajímavou věc. Ta knížka vyšla v roce 1947. Tehdy už bylo politicky naprosto nemožné, aby byla zmiňována role vlasovců, protože opravdu to bylo, řekněme, téma, na které se mělo zapomenout. Nicméně i tak je zajímavé, že ta kniha má zhruba 120 fotografií. Z těch 120 fotografií téměř 90 jsou skutečně boje v Praze. 3 fotografie je odchod německé armády, její kapitulace a odchod, a stejné 3 fotografie příjezd Rudé armády a pak 15 fotografií příjezd prezidenta Beneše. To znamená, v roce 1947, reálně, bezprostředně po válce, ti, kteří dělali památník povstání, tak vlastně přisoudí stejný počet snímků odcházející německé armádě jako přicházející Rudé. Já tím nechci nijak zpochybňovat obrovské oběti vojáků Rudé armády, kteří přišli o život při osvobozování Československa. A je jedno, jaké národnosti byly, to byly Rusové, Ukrajinci a tak dále. Ale nicméně, pokud jde o Prahu, tak můžeme říct, že Praha se do značné míry osvobodila sama, jestliže jsem zmiňoval těch 3000 padlých. Z toho přibližně 1500 lidí padlo se zbraní v ruce na barikádách. Když se podívám na Vlasovce, odhadují se ty jejich ztráty přibližně na 300 až 400 padlých vojáků. A pokud jde o vojáky Rudé armády, tak jich je do 30. Takže myslím si, že i z tohohle výčtu je vidět, kdo jakým způsobem tu Prahu osvobodil.
Říká historik Eduard Stehlík, náš dnešní host.
Alex a host.
Na vlnách Českého rozhlasu si dál povídám s historikem Eduardem Stehlíkem. Pane doktore, na konci druhé světové války, nebo respektive konci druhé světové války, předcházelo Pražské povstání. Dlouhá léta se říkalo, že při něm zahynulo 1700 lidí. Vy sám jste ale v předchozím vstupu zmínil číslo 3000. Je to konečné číslo, nebo se stále ještě dělají nějaké výzkumy a ten počet obětí Pražského povstání může ještě narůst?
Já si myslím, že teoreticky narůst může, ale už to nebudou tak velké rozdíly. Jako když jsme zmiňovali ten těch 1700 nebo 3000, obrovský kus práce udělali moji bývalí kolegové z Vojenského historického ústavu, kteří se snažili i podle seznamu ztrát, podle seznamu padlých, podle kartotek poválečných dát dohromady opravdu detailní seznamy těch lidí, kteří během povstání o život přišli. Může se stát, že se doplní nebo ujasní některé ztráty týkající se třeba právě jednotek vlasovských, protože častokrát, když tady jdeme po pražských ulicích, narazíme na cedulky se jmény padlých z Pražského povstání, ale mnohdy tam lidé mohou vidět takový dvě slova, neznámý bojovník. A v mnoha případech právě ten neznámý bojovník je voják Vlasovovy armády, kterého nikdo neznal, oni ho nestačili někam odvést, zůstal na místě, kde padl a byl pohřbený a vlastně neví se, kdo to je. Takže teoreticky tam se můžou ještě ty ztráty nějakým způsobem změnit, ale jinak si myslím, že už ne.
Když začalo Pražské povstání, tak už vlastně Hitler byl měsíc minimálně po smrti. V dubnu už byla osvobozena Bratislava, z druhé strany vlastně až Acheb. Válka se prostě chýlila ke konci. Já vím, že vy historikové nemáte rádi kdyby. Slovo kdyby a já si dovolím přesto položit otázku. Kdyby už se jen vyčkávalo a Pražské povstání by nebylo, jak by to dopadlo?
Víte, my máme obrovskou výhodu, ať už historikové nebo novináři, že my víme, jak to dopadlo. My víme, že teoreticky, kdyby se 4 dny počkalo, že by třeba nebyly takové lidské oběti, ale to nikde není řečeno. Mohlo se stát, že kdyby povstání nevypuklo, tak skutečně posádka ve středních Čechách jednotky maršála Schernera německého by tuhle oblast bránili. Praha byla nesmírně důležitý dopravní uzel. Předpokládalo se, že můžou ty boje trvat tady několik týdnů. Praha by mohla být srovnána se zemí, protože opravdu ty útočící jednotky Rudé armády by pravděpodobně v případě nějakého zásadního odporu zasáhly dělostřelectvem, bombardováním a podobně. Takže nikdo vlastně neví, co by se bývalo stalo a hlavně nikdo nemohl tušit, jestli ta válka opravdu skončí, tak jak my teďka známe z učebnic 8. května v Evropě, anebo jestli bude trvat třeba do září. Nikdo nevěděl, to znamená a všechna povstání nebo srovnatelná, ke kterým došlo, ať už to bylo povstání v Paříži, v Miláně a podobně, vždycky probíhala, takže ty povstalci nebo to odbojové hnutí počkalo, až se přiblížili spojenecké jednotky a pak vlastně vyvolali povstání, aby pomohli vlastně těm spojencům blížícím se v osvobození toho území. Takže i Praha byla vlastně úplně ve stejné situaci, i když, musíme si to přiznat, to politické vedení povstání a vojenské vedení povstání za sebou mělo takový studený jeden závan a to je přístup Rudé armády k povstání varšavskému. Kdy Varšava povstala poté, co se přiblížila Rudá armáda, nicméně Sovětský svaz si vyhodnotil ty povstalecké jednotky, které Varšavu bránily, jako jednotky armie krajové, které má blíže k Londýnu než ke komunistům a prakticky se ty jednotky zastavily a nechaly nacistické jednotky SS tu Varšavu srovnat se zemí. To znamená, i tohle tady musela Česká národní rada brát v potaz, že by se mohlo stát něco podobného. Takže kdyby jsou, ano, historici to nemají rádi, na fakultě nás učili, že o tom vůbec nesmíme uvažovat, ale myslím si, že to stojí za to si tu otázku položit, ale často je dobré si také uvědomit, s jakými informacemi pracovali ti, kteří ta rozhodnutí konkrétní přijímali a nehledě na to nesmíme zapomenout, že povstání jako takové třeba to pražské vypuklo naprosto spontánně a mohlo za něj víceméně rozhlas.
Přesně tak rozhlase... a my se o tom boji o rozhlas, my se o boji o rozhlas budeme bavit už za malou chvíli. Hostem Českého rozhlasu zůstává historik Eduard Stehlík.
Alex a host.
Historik Eduard Stehlík je v Alex a host Českého rozhlasu. Roli na konci druhé světové války sehrál právě i rozhlas. Ostatně o kapitulaci Německa se lidé v tehdejším protektorátu dozvěděli právě z rozhlasu. Dá se říct, že ono v úzovkách provokativní vysílání rozhlasu bylo jakýmsi spouštěčem toho pražského povstání?
Jednoznačně. Jednoznačně, myslím, že se na tom všichni shodují. Ono v té době už byly určité přípravy povstání spustit, ale všichni počítali s tím, že ideálně by to bylo v pondělí 7. až budou dělníci v továrnách, budou řekněme pohromadě jednak uchrání továrny před nějakým zničením a budou pohromadě, bude se s nimi nějak moc fungovat jako řekněme s vojenskou silou. Ale Český rozhlas přinesl v sobotu 5. ranní zpravodajství, a kde jeden z hlasatelů použil, že právě sex hodin místo sex hodin. No a lidi z toho začali mít legraci a mysleli si, že to, jak se říká, lidově prasklo. Takže začali sundávání německých nápisů, přemalovávání, rozhlas začal vysílat jenom česky, ne německy a česky, jak bylo předepsáno. No a v současné době, když máme nejrůznější typy prostředků, máme internet a podobně, tak nám to přijde jako rozhlas možná trošku pro někoho zastaralé médium, ale tehdy bylo prostě klíčové. Ty zásadní informace se lidem dostávaly opravdu prostřednictvím rozhlasu, ty byly nejaktuálnější, nejrychlejší a to si velice rychle uvědomili i Němci a udělali všechno pro to, aby ten rozhlas umlčeli. To znamená ty první bojové akce, vyslání jednotky SS vlastně za zničení rozhlasu a tak dále, to je, tím se spouští povstání a rozhlas v zápětí začíná volat o pomoc, volá, jak se říká, všechny dobré Čechy, českou policii, četnictvo, vládní vojsko, přijďte k nám do rozhlasu, vraždí se zde čeští lidé. To je vlastně začátek všeho.
Je pravdou, že plány na osvobozování nebo na osvobození rozhlasu byly vytvořeny už vlastně v dubnu? Už se s tím počítalo?
Počítalo, určitě. Prakticky obsazení rozhlasu, to bylo naprosto klíčová věc, jak jsem říkal, zásadní informační médium. A stejně tak se počítalo s druhou věcí, na kterou se často zapomíná. Vždycky v armádě se říká, že bez spojení není velení. A povstalci měli pečlivě připravené vlastně odpojení německých jednotek od telefonního spojení. Teďka zase vezmeme si mobilní telefon, vymačkáme číslo, ale tehdy to ještě znamenalo opravdu dovolat se na nějakou spojovací stanici, kde spojovatelka přepnula kolíčky toho, kdo kam chtěl volat. A opravdu se podařilo hnedka v těch prvních hodinách povstání i na základě těch dříve připravených plánů odříznout německé jednotky od spojení. To znamená, oni vlastně neměli spojení mezi sebou. Pokud nevyslali nějaké hlídky, tak nevěděli, co se kde děje, netušili, jak silné jednotky proti ním nastupují, kolik je povstalců vlastně. A řekl bych, že tyhle ty věci uhájení rozhlasu jeho svobodného vysílání a zároveň omezení spojení mezi těmi německými jednotkami zásadním způsobem přispělo k tomu, že to povstání nakonec skončilo vítězně.
U rozhlasu dokonce umírali i němečtí civilisté a to omylem prý nacisté na ně hodili granát. Co to bylo za lidi?
Pochopitelně tím, jak končila válka a blížil se konec války, tak řada německých civilistů, a netýkalo se to jenom Prahy, týkalo se to i vlastně celých oblastí na východě. Největší ty přesuny obyvatelstva byly z německého Pruska směrem do vnitrozemí. Snažili se opustit to území, protože měli strach z pomsty. Takže opravdu ten jedny z nejznámějších fotografií, to vlastně roh Balbínovi a Vinohradské, ta skupina vlastně za zabitých lidí jsou opravdu němečtí civilisté, kteří pravděpodobně z nějakého bytu na Vinohradech se pokoušeli uprchnout a někdo na ně zahájil z německých vojáků palbu a připravili jeho život.
Říká historik Eduard Stehlík, náš dnešní host.
Alex a host.
Hostem Českého rozhlasu je vojenský historik Eduard Stehlík. Připomínáme si události konce druhé světové války. Ještě se prosím vraťme k boji o rozhlas, protože dneska je 10. května a vlastně výročí úmrtí důležitého člověka v boji o rozhlas.
Určitě. My všichni bereme to, že válka skončila 8., někdo říká 9. Nicméně ještě po té válce umírali někteří lidé a zrovna dnes je 10. května. Je to výročí smrti kapitána Jaroslava Záruby, což byl velitel obrany rozhlasu. On jako důstojník Československé armády za druhé světové války, důstojník vládního vojska, byl jeden z těch, kteří přišli k tomu rozhlasu pomáhat hnedka 5. května, protože měl nejvyšší hodnost těch, kteří se tam v té době pohybovali. Ta začal organizovat obranu. Nejdřív boj o budovu rozhlasu a potom obranu okolí rozhlasu. To znamená stavbu barikád, rozdělování hlídek, celou tu službu. Ale bohužel 8. května při osobním kontrole byl zasažen německým snajperem, utrpěl dvojnásobný průstřel plice, byl zasažený do krku a přestože ho převezli do nemocnice, tak v ranních hodinách 10. května bohužel tomu zranění podlehl. Když přijdete někdy k rozhlasu, tak je tam pamětní deska hnedka napravo od hlavního vchodu a protože jsou všichni padlí řazeni podle abecedy, tak ho je myslím třetí nebo čtvrtý od konce a uvedený bez hodnosti, ale je tam Jaroslav Záruba, velice důležitá osoba, na kterou by se nemělo zapomínat.
Tak je dobře, že jsme ji dnes připomněli. Je pravdou, Vinohradská třída byla za protektorátu Šverinova. Mm-hmm. Šverin je v překladu těžký. Víte, proč takový název?
Je to podle německého maršála Šverina a ještě po válce potom byla nějakou dobu. To byla maršálova, Stalinova a ještě za první republiky to byla třída maršála Foše. Aha. Takže se jí dokonce říkalo třída maršálů a já mám dojem, že je docela dobré, že se jmenuje zase zpátky Vinohradská, jako byla kdysi.
To rozhodně. Podle jedné z pamětnic se mělo válečné vítězství i odvrácenou stranu. Já cituji, viděla jsem hořelé lidské tělo nohama nahoru, ve Vltavě plavala spousta mrtvol v uniformách SS. Vidle mi tahali ty mrtvoly, stahovali z nich hodinky a pak je házali zpátky. Dá se to pochopit po těch letech hrůzy, že se někteří vlastně snížili na úroveň nacistů, anebo je to šokující?
Takhle, myslím si, že je potřeba si uvědomit jednu věc. Dějiny opravdu nezačaly toho 9. května. Něco se tady stalo předtím. Tady český národ byl po 6 let vystaven brutálnímu teroru ze strany německých nacistů. A takže ten šok z toho, nebo ta snaha se pomstít, je do jisté míry pochopitelná. Na druhou stranu, máme svědectví o tom, že mnohdy se těch největších zvěrstev dopouštili lidé, kteří sami v době okupace kolaborovali, anebo minimálně patřili k takovým těm ustrašencům, kteří se do žádného odboje nikdy nezapojili a najednou na poslední chvíli si chtěli získat jakési ostroje z jakési odbojové činnosti. Ono vždycky v těch přelomových okamžicích během nějakých revolucí, povstání a podobně se kromě těch lidí, kteří se aktivně zapojí do odboje, vynoří něco, co Tomáš Garrigue Masaryk nazýval jako patologická spodina národa, která po určitou dobu má moc a může něco udělat a myslím si, že ano, stalo se to, můžeme říct, že to je možná pochopitelné, ale rozhodně to není něco, čím bychom se měli nějakým zásadním způsobem chlubit. Je to škoda, že k tomu došlo.
Zaujalo mě i to, že vlastně druhá světová válka v Evropě skončila 8. května, ale určitou dobu jsme si toto datum připomínali 9. května, pak došlo k tomu přesunu. Proč a kdy vlastně?
My jsme to předělávali po roce 1989 a myslím si, že ten přesun byl i součástí takového našeho přeorientování se na západ, a řekl bych oprávněného, protože my jsme ve střední Evropě a kapitulace nacistického Německa byla podepsána 8. května. V pozdních nočních hodinách, těsně před půlnocí, ale v Moskvě v té době kvůli změněnému časovému pásmu už bylo 9. To znamená, proto ten důvod, proto slaví Moskva 9. a Evropa slaví 8. Takže my jsme se vlastně vrátili k tomu, kde jsme možná měli být od samého počátku. A to, že to sehrává roli dodnes, můžeme vidět na současné Ukrajině, která letos zrušila den 9. května a přesunuli to opět na 8. května, stejně jako to máme my.
Ale válka na Ukrajině v tom hrála asi významnou roli.
Jednoznačně. Je to odpoutání se od toho prosovětského vlivu.
Eduard Stehlík je náš dnešní host.
Alex a host.
Hostem Českého rozhlasu je Eduard Stehlík, vojenský historik a také ředitel památníku Lidice. Vyhlazení Lidice předcházel atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května. Letos tomu bude 80 let. Říkalo se, že Britové, kteří vlastně pomáhali dopravit parašutisty na místo, aby provedli akci, tak vůbec netušili vlastně, co tam jedou nebo letí parašutisté dělat. Je to pravda? Nebo...
máte naprosto pravdu, že se to objevuje v části literatury a i v některých jako dobových svědectvích těsně po válce, jako kdyby ti, kteří dali pokyn k uskutečnění atentátu plukovník generálního štábu František Moravec, jako kdyby vůbec v Londýně s Brity tuhle věc nekonzultovali, ale je to opravdu velký omyl. Já jsem před lety narazil v Británii na celou řadu dokumentů, které jednoznačně poukazují na to, že operace Anthropoid, jak ten krycí název ta operace dostala, tak byla od samého počátku, od prvního okamžiku, kdy ta myšlenka vznikla, už se konzultována s britskými speciálními silami, s vedením z britské takzvané SOE, Special Operation Executive, z výboru pro zvláštní operace. A tomu také odpovídá to, jací lidé se na přípravě našich parašutistů, tedy Jana Kubiše, Josefa Gabčíka, podíleli. To je opravdu absolutní špičky speciálních sil, takové ikony do dneška, ať už je to William Everett Fairbairn, Anthony Sykes, to jsou muži, kteří, když tyhle jména vyslovíte někde před speciálními jednotkami, tak všichni říkají, to jako jsou úplné ikony, a tihle muži opravdu je připravovali. Stejně tak, pokud někdy někdo viděl nějaký film o J.C. Bondovi, a předpokládám, že téměř každý, tak všichni si pamatuje pana Q, takové, který tam vyrábí ty různé vynálezy, střílecí tušky, tak jeho před obrazem byl major Clark, který vyrobil onu bombu pro Heydricha, která pak vybuchla 27. května v Praze, a i on se podílel na přípravě Jana Kubiše a Josefa Gabčíka, a dokonce byl spoluautorem toho plánu v Praze, protože on jim říkal už v Londýně, můžete ho zlikvidovat na třech místech. Buď tam, kde bydlí, nebo tam, kde pracuje, nebo když pojede z jednoho toho místa do toho druhého. A to je nejbezpečnější, protože tam bude nejméně chráněný. Najděte si na tom místu nějakou prudkou zatáčku, kde by muselo to auto zpomalit. Takže prakticky už v Londýně se rodil plán útoku na Heydricha. Takže říkat, že o tom Britové nevěděli nebo netušili, o co se jedná, tak by nebylo správné.
Tak jsme to uvedli na pravou míru, čili tím, kdo ho a jaké špičky trénovali vlastně ty parašutisty, tak bylo téměř nemožné, aby ten atentát nebyl úspěšný.
Samozřejmě zkazit by se mohlo ledacos.
Ono, když ono to vezmeme, se zkazilo.
Ono, když trochu to vezmeme do důsledku, tak vlastně oba dva parašutisté, jsem přesvědčený, že toho 27. května večer si říkali, tak jsme to zvorali. Protože vlastně Josefu Gabčíkovi selhal samopal, Jan Kubiš hodil bombu, zasáhl auto, ale ne tak, jak si představoval. Ta bomba měla spadnout do výřehoutány na vnější stupačku. Nicméně, jak se pak ukázalo, i tak Heydrich byl při tom útoku těžce zraněn a těm následkům toho útoku 4. června 1942 podlehl. Takže nakonec byl atentát úspěšný, ale rozhodně se na místě neodehrálo to, jak to bylo plánované, a byla tam celá řada chyb anebo omylů, ale to nic nemění na tom obrovském hrdinci obou těch parašutistů, kteří ten útok byli připraveni provést.
Ta reakce na úspěšný atentát na Heydricha netrvala nebo byla velmi silná. Vypovídalo to něco i o tom, jak významný byl vlastně Heydrich pro Němce,
nacisty? Bezesporu máte naprostou pravdu, protože Reinhard Heydrich možná někdy z pohledu české veřejnosti, a to nejenom tehdejší, ale i současné, přesně jak říkáte, to beru jako zastupující říjský protektor, takže jenom někoho zastupoval, jako kdyby to od Hitlera nedostal na plný úvazek, ale on kromě té funkce říjského protektora byl zároveň šéfem hlavního říjského bezpečnostního úřadu, on opravdu zodpovídal nebo velel gestapu, nejenom tady u nás, ale i v Německu, v celé okupované Evropě, byl jednotkám Einsatzkommand, které vraždili na východní frontě, vyvražďovali hromadně židovské obyvatelstvo. Spadlo po něj bezpečnostní služba SS. To znamená, on byl opravdu pánem nad životem a smrtí. Takže i tomu odpovídali ty represálie, protože byl nejenom tak důležitý, ale byl prakticky nenahraditelný.
Za malou chvíli budeme pokračovat. Hostem Českého rozhlasu zůstává vojenský historik Eduard Stehlík.
Alex a host.
Hostem Českého rozhlasu je Eduard Stehlík, vojenský historik a také ředitel památníku Lidice. 10. června uplyne 80 let od vyhlazení Lidic. O 14 dní vlastně později, to znamená 24. června, pak byly vyhlazeny také Ležáky. Ty jsou jakoby trochu opomíjené, jsou známější Lidice. Čím to?
Myslím si, že sehrálo roli několik věcí. Jedna z nich je to, že Lidice byly první. A v případě Ležáků už ta PR-ová mašinérie nacistického Německa si dávala pozor, protože ona samozřejmě oznámením o vyhlazení Lidic chtěla šokovat českou veřejnost, pravděpodobně světovou veřejnost, chtěla dotlačit někoho, aby prozradil, kdo ten atentát uskutečnil. A nicméně ten ohlas ve světě byl nesmírně negativní a myslím si, že tam už to nacistickému Německu došlo, že tímhle způsobem se chlubit válečnými zločiny asi není úplně ideální věc. A pak v neposlední řadě sehrávalo roli to, že Ležáky jsou podstatně menší, byla to malá osada a i ten počet obětí je v Lidicích, je to 340 lidí, v případě Ležáků zhruba 50. To znamená, ten počet obětí byl menší a nesmíme zapomenout na jednu věc, že možná i částečně tu paměť Ležáckou tady vymazávala komunistická historiografie, protože Ležáky měli opravdu aktivní spolupráci s odbojem, ale s paraskupinou, která dorazila ze západu, což nebylo po roce 1948 úplně ideální. Takže i proto se o nich nehovořilo tolik, ale myslím si, že se snažíme to v poslední době napravovat a že se nám to daří.
Proč vůbec nacisti začali s vyhlazováním vesnic?
U nás na našem území Lidice jsou první a je to jednoznačně v reakci na atentát na Heydricha a myslím si, že i je to součást určitého zoufalství z toho, že přestože uplynulo v té době už od atentátu 2 týdny a od Heydrichovy smrti týden téměř, tak neměli pachatele. A chtěli udělat něco, čím by opravdu Čechy šokovali a donutili je ty pachatele atentátu z jejich pohledu vydat. Jak se nakonec ale ukazuje, že ani to vyvraždění lidí vlastně tady nesehrálo tu hlavní roli, zrada Karla Čurdy, která vede ke smrti parašutistů a k rozběhnutí toho zatýkání na Pardubicku a vlastně k vyražení Ležáku, je způsobena úplně jinou věcí. A je to tím, že on si v novinách přečte, že byla vyvražděna rodina Pechalova, což byl velitel výsadku Zink, se kterým on letěl ve společném letadle, a on dostane strach o to, že by mohla být popravena jeho matka. Takže paradoxně není to ani hrůza z Lidic, není to ani finanční odměna, ale je to vlastně něco úplně jiného, co nakonec vede k té zradě, která má vlastně potom si vyžádá životy stovek lidí.
My bychom mohli v tomto rozhovoru dále a dále pokračovat. Bohužel čas se nám naplnil. Předpokládám, že vy, vzhledem k tomu, že uplyne vlastně 80 let od všech těchto hrůzných událostí, které jsme probrali, tak budete mít asi hodně práce.
Bezesporu.
Bezesporu chystáte významný pietní akt, tak ať se vám to všechno vydaří. No a přejme si, aby za několik desítek let nemusel moderátor s historikem, moderátorka se ptát na třetí světovou válku.
Přeju
Eduard Stehlík byl naším dnešním hostem.
Děkuji
vám
za pozvání. Naschledanou.
Alex a host.